السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نهيت بن كالور ju kisha treguar lidhjen e virtyteve me takvan, që për takvan virtytet janë të domosdoshme. Në lidhje me këtë ju kisha sjell edhe porosinë me sytë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që njeriu pajiset me takva kur ai zotron të gjitha virtytet. Kështu që besimtari duhet përpiqet që ti përvetsoj të gjitha virtytet dhe të gjitha porosi që Zoti i Madhrishëm ka dhënë, të përpiqet ti zbatoje dhe të gjitha ndalesa që Zoti i Madhrishëm ka ndaluar nga ato, të përpiqet të ruhet prej tyre. Vetëm atëherë ai do t'i ketë virtytet e larta që janë të nevojshme për një besimtar. Por disa virtyte janë të tilla që besimtari po të mos i ketë ato, besimi i tij dhe shkalla e besimit të tij vihet në pikpyetje. Takvaja vjen shumë vonë. Në këtë rast, se pari, ai duhet të shqetësohet për besimin e tij. Dhe njëra prej atyre virtyteve që është kusht i pazëvendësueshëm për një besimtar është vërtetësia dhe ruajtja nga gënjeshtra. Zoti i Madhrishëm thot në Kur'anin famullart: "Fajtanibu rijsa min al-authani wajtanibu qawl az-zur." Që do të thot, ruhuni nga ndyrësit, ruhuni nga ndyrësia e idhujve dhe nga gënjeshtra. Në këta jet, Zoti Madhrishëm solli dy gjera, ndyrësin e idhujve dhe gënjeshtrën, dhe me këtë a i thot që nëse ju nuk keni shprehi për të thënë të vërtetën, kjo është një mëkat po aq i madh sa që të adhuroni idhujt. Nuk është e mundur që një besimtar të besojë në një shmërinë e Zotit dhe nga ana tjetër të jetë i përfshirë në ndyrësinë e idhujve të fshehtë. Prandaj ky ajet na sjell paralajmërim shumë të qartë. që nëse pretendoheni që të jeni besimtar, atëherë duhet të keni standardin e vërtetësisë, për ndryshe duhet të shqetësoheni për besimin tuaj. Kjo është thirrje e këtij ajeti. Edhe Hazrat Mesihu premtuesi alayhi salatu wasalam na ka treguar këtë temë shumë qartë. Na ka treguar se cilët janë idhujt. Edhe çfarë, pra ne çfarë duhet të si duhet të ruhemi nga ndërsitë e idhujve, si duhet të veprojmë në lidhje me këtë. Mesihu premtuesi alayhi salatu wasalam ka treguar edhe në librat e tij, edhe në takimet e tij vazhdimisht. Dhe në mënyrë shumë të qartë ka treguar rëndësinë e vërtetësisë. Dhe në lidhje me këtë, me shumë dhimbje, ai ka shprehur që një ahmedian gjithnjë duhet ta ketë parasysh, në mënyrë që ne, duke forcuar besimin ton, të vijojmë drejt takvas përpara. Unë do t'ju sjell citate të ndryshme të tij në lidhje me këtë, duket sikur ato janë të ngjashme, por çdo fjalë e tij sjell një aspekt të ri të çështjes në fjalë. Ai, pra Mesihu premtuesi Islam, në librin e tij Nurul Quran thot: Kurani familart i barazoi gënjeshtrën me idhujtarin, siç thot Zoti në Kuranin familart: Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Do të thënë, ruhuni nga ndyrësia e idhujve dhe nga ndyrësia e gënjeshtrës. Pra Zoti i thot që të dyja këto janë ndyrësi. Pastaj, për shkak të gënjeshtrës, njeriu largohet nga Zoti, ose më saktë, Zoti i madhrishëm e largon gënjeshtarin nga vetja e tij. Në lidhje me këtë, Mesihu premtuesi alayhis salam thot: Ruhuni nga idhujtaria dhe gënjeshtra, sepse edhe gënjeshtra është një lloj idhulli. Ai që mbështetet në gënjeshtër heq dorë nga mbështetja në Zot. Andaj, kur njeriu gënjen, ai heq dorë nga Zoti i madhrishëm. Edhe Zoti i madhrishëm nuk i afrohet atij njeriu. Në ai ka treguar këtë temë edhe në islami, filozofinë e mësimit islamit dhe në lekçer Lahor, ai thot që ruhuni nga gënjeshtra dhe idhujt. Të dyja janë ndyrësitë. Kështu që për të qenë të pastër, ne duhet të ruhemi nga çdo lloj shirku dhe nga çdo lloj gënjeshtre. Në një takim tjetër, Mesihu premtuesi sallallahu alajhi wasallam tha që Kurani i famlart edhe gënjeshtrën e quan si një ndyrësi. Siç tha: Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Shikoni, këtu Zoti ka sjell gënjeshtrën barës me idhujt. Në të vërtetë edhe gënjeshtra është një idhull. Përndryshe robi nuk do t'i linte nevoja që ai të shkonte të gënjeshtra duke lënë të vërtetën. Ashtu siç mbrapa idhujve qëndron vetëm mashtrim, në të njëjtën mënyrë mbrapa gënjeshtrës qëndron vetëm mashtrim. Nga jashtë ajo duket e lmuar, por për brenda nuk ka asgjë. Njerëzit kur gënjejnë vazhdimisht, ata humbin edhe besimin. Dhe të tjerët kur shikojnë se ata janë duke folur të vërtetën, besojnë se prapo gënjejnë. Kështu që një njeri që gënjejnë vazhdimisht e ka shumë të vështirë t'i rikthehet së vërtetës. Ai duhet të ushtrojë për një kohë të gjatë për të provuar veten se është i vërtet në fjalë. Pra një njëri që ka shprehi të gënjej, i duhet të mundohet shumë për ta larë vetën. Dhe njerëzit që mendojnë se punët e kësaj bote, sukseset e kësaj bote nuk mund të arrihen pa thënë gënjeshtër, me sy premtuar lejë sallatu selam i hedh poshtë mendimet e tilla, duke thënë se Zoti i Madhrishëm e ka lidhur gënjeshtrën me idhujtarinë, ashtu siç një njeri i pamend e lën Zotin dhe e ul kokën përpara gurit. Në të njëjtën mënyrë, një njeri i pamend e lën rrugën e vërtetësisë dhe por ulet përpara gënjeshtrës. Dhe për këtë arsye Zoti i Madhrishëm i ka bashkuar këto dy gjëra. Thot se edhe ai që gënjen krijon idhuj në zemrën e tij, sepse kujton se për shkak të saj gënjeshtre ai do të shpëtojë. Nëse thuhet se mos u bëni idhujtar, kjo është ndyrësi, ta thonë si mund të heqim dorë nga kjo sepse kjo na shpëton. Çfarë fatkeqësie është kjo, që nuk ka fatkeqësi më të madhe sa kjo që njeriu të mbështetet në gënjeshtër. Unë ju them sinqerisht se përfundimisht e vërteta triumfon. Mirësia dhe triumfi i përket vërtetësisë. Mbajni mend që nuk ka asnjë gjë o gurzeze se sa gënjeshtra. Në përgjithësi njerëzit materialist thonë se ata që thonë të vërtetën gjobiten ose dënohen, por unë si mund të besoj këtë gjë? Ndaj meje janë ngritur 7 gjyqe dhe me bekimin e Zotit nuk më lindi nevoja të shkruaja qoftë një fjalë të vetë me të gënjeshtërt në qoftë njërin prej atyre gjyqeve. Por le të më tregoj njëri që a jam mundur në ndonjë prej atyre gjyqeve. Zoti i Madhrishëm gjithmonë më ka dhënë fitore. A mundet që Zoti të dënoje të vërtetin? Nëse ndodh kështu, pra po të ndoste kështu, asnjëherë nuk do të guxonte njëri të thoshte të vërtetën dhe besimi në Zot do të zhduke nga kjo botë. Njerëzit e vërtet do të vdisnin për së gjalli. E vërteta është që njerëzit që kur thonë të vërtetën, nëse ndeshkohen, ai ndeshkim nuk vjen për shkak se thanë të vërtetën, por vjen për shkak të ligësive të tyre të tjera të fsheta. Pra kur njeriu thotë të vërtetën për shkak të një nxitje të përkohshme dhe ai pson në një humbje, ai le të mos kujtojë që ajo humbje i ka ardhur për shkak të se ka thënë të vërtetën. Jo, ajo humbje i vjen për shkak të ligësive të tjera të fsheta. Ai ndëshkim mund të jetë ndëshkim i në një gënjeshtre tjetër të mëparshme. Mesihu ibn Islam thotë se Zoti i Madhrishëm i ruan të gjitha llogaritje dhe ai i di të gjitha gënjeshtrat që ka thënë njeriu. Edhe ndëshkimi mund të vijë për shkak të një gënjeshtreve të mëparshme. Zoti i Madhrishëm i ka të ruajtur të gjitha llogaritjet, kompjuterat e njerëzve prishen, bëhen sulme kibernetike, fshihet databazi komplet, por tek Zoti i Madhrishëm asgjë nuk fshihet. Njeriu bën hile dhe shpëton nga ndëshkimi i kësaj bote, por Zotin nuk e mashtron dot. Për këtë arsye Mesihu premtuar lejë selam thotë që me qëndrueshmëri duhet të ndjekim rrugët e takvas, edhe kur kërkon falje e Zotit me qëndrueshmëri dhe duhet të tregohet i palëkundur në të ardhmen. Jo, Kjo që tha Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam, që një njeri materialist thot se nuk kam çare pa thënë gënjeshtrë, këtë gjë ai nuk thot vetëm për qëllimet e mëdhaja të jetës së tij, por njerëzit materialist janë të tillë që edhe në gjërat shumë të vogla nuk ngrojnë të gënjejnë. Ditët e fundit, numri i ri i revistës National Geography mbulon pikrisht këtë temë. Ishin temat e ndryshme në lidhje me gënjeshtrën. Dhe aty ishte studimi se pse gënjejmë si njerëz. Dhe aty ata kanë treguar që suksesi në përgjithësi vjen nga gënjeshtra, kështu mendojnë njerëzit. Edhe kjo revist këtë e tregonte. Edhe është përpjekur për të provuar se është gënjeshtra është natyra e njerëzit. Në të vërtetë nuk është natyra e njerëzit, por është ndikimi i shoqërisë. Dhe nga që këto revista kanë edhe qëllimet e tyre, për këtë arsye kanë tentuar ta justifikojnë gënjeshtrën në atë mënyrë që provojnë se kjo gënjeshtra pra vjen që nga fëmijëria, ndërkohë nuk vjen nga fëmijëria, por fëmijëria që shoqërohet në shoqërinë e gënjeshtrës. Dhe tani ka njerëzit bëjnë gara për të thënë gënjeshtër sa më të pastër. Dhe aty ishin disa fitues të garave të tilla. Dhe njëri prej tyre thot krenarisht që ato që them unë disa janë të vërteta, por kur them të vërteta disa gjërat ato bëjnë bajate. Edhe për këtë arsye më duhet të shtoje disa gjëra që nuk janë të vërteta për t'i tërhequr vëmendjen njerëzve. Po kjo temë aty tregon se njerëzit gënjejnë që nga fëmijët deri tek politikanët edhe madje edhe të shkencëtarët. Dhe kaq shumë është përhapur gënjeshtra në këtë shoqëri sipas saj që gjithandej duket vetëm gënjeshtra. Dhe sipas gazetës, sipas kësaj reviste që nuk kemi çare pa thënë gënjeshtrë, ne themi se këta perëndimorët kanë një standard të vërtetësisë. Por shikojini se kur e lexoni këtë studim, kuptojmë që çdo fjalë e tyre bazohet mbi gënjeshtrën. Sondazhi që ata e bën pra kjo revist, doli në pa që çdo njeri çdo ditë të paktën gënjen të paktën 3 ose 4 herë në ditë. Dhe të gjitha gënjeshtrat janë që sepse aty janë treguar gënjeshtra të ndryshme. Një gënjeshtër është që të mos të devijosh tjetrin. Edhe aty njeriu gënjen. Një gënjeshtër është njeriu të mashtrojë dikë tjetër, që ose të mbulojë të metat e veta. Pra ka një sër arsyesh. Pastaj këtu tregojnë se njerëzit gënjejnë edhe për të treguar një informacion të paqen rreth vetes, për vetë lavdërimin. Po këto janë sipas tyre gënjeshtra të vogla. Kanë renditur edhe gënjeshtra të mëdha dhe e para për tyre thonë se është ajo që bëjnë bashortët për shkak të lidhjeve të tyre të jashtme dhe për t'i fshehur ato. Pra, kur bashortja ka lidhje të tjera ose bashorti ka lidhje të tjera, për t'i fshehur ato, ato gënjejnë njëri tjetrin. Kjo është një problem i shoqërisë lirë, të ashtu quajtur të lirë, sepse në këtë shoqëri ata krijojnë lidhje të gabuara. Dhe kur gënjejnë, edhe pas gënjeshtrës, kur del sheshit, gënjeshtra e tyre fillojnë grindjet edhe përfundojnë deri në ndarje. Edhe ne, nëse analizojmë gjematin në gjemat, ndarjet bëhen për shkak se njerëzit i mbështeten gënjeshtrës. Dhe pikrisht për të treguar këtë problem thelbësor, Islami ka sjell njërin prej atyre ajeteve që recitohen në hutben e Niqahut, është ky: ja ju ledhina amanu taqullaha qulu qawlan sadida, që o njerëz, që ju, o ju që besuat, kini takva në Allahut dhe flisni të vërtetën. Dhe pastaj tha: yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tha, po të veproni kështu, pra nëse do të thoni të vërtetën edhe në çështjet martësore, atëherë Zoti ju a përmirëson veprat, ju fal mëkatet, edhe ai që i bindet Allahut të dërguarit të tij, me të vërtet ai ka korur suksesin madhështor. Në këtë kohë kur liritë bëhen të pakufizuara, hiqet mbulesa, edhe pastaj krijohen miqësi të tjera, edhe fillojnë pastaj gënjeshtra njëra pas tjetrës në mënyrë të pafundme, derisa përfundojnë tragjikisht. Kështu që në këtë ajet Zoti i Madhrishëm ka thënë që besimtarët në çështjet martesore, në çështjet bashkëshortore, duhet të jenë jashtëzakonisht të vërtet, aq sa që të mos kenë asnjë hile. Aty ku bashkëshortët gënjejnë njëri tjetrin, edhe fëmijët rriten me gënjeshtra. Por atje ku bashkëshortët janë të vërtet, Zoti ua fal mëkatet dhe ua përmirëson familjen. Prandaj kjo porosi e Islamit është e bukur pikrisht në këtë kontekst. Por pavarësisht, por megjithatë, disa që nuk i përmbahen kësaj porosie dhe prishin vetë marrëdhënien bashkëshortore dhe i mbështeten gënjeshtrës, nuk ka më fatlik se sa ai. Edhe në xhamat, përqindja e ndarjes bashkëshortore po rritet sepse njerëzit po i largohen porosisë së Zotit. Materialistët që pra të kësaj bote që nuk kanë asnjë udhëzim, edhe ata gënjeshtrën që bëhet mes lidhjes bashkëshortore e quajnë si gënjeshtër e shumë serioze, shumë shqetësuese. Por ata që janë të udhëzuar, nëse bëjnë një gjë të tillë, atëherë kjo gjë bëhet akoma më serioze, akoma më e frikshme, sepse drejt për drejt shkelin urdhrin e Zotit të Madhrishëm, dhe pastaj një njeri i tillë privohet edhe nga falja nga mëkatet e tij dhe nga suksesi madhështor që Zoti i ka siguruar. Kështu që është shumë shqetësuese për ata që kanë sjellje të tilla. Në këtë artikull, pra në këtë studim, gjithashtu thuhet se njerëzit që në përgjithësi gënjejnë për të mbuluar mëkatet e veta, për të shmangur njerëzve, pra që të mos përballen me njerëzit, thonë bashkëshortes ose fëmijëve, thueni se nuk jam në shtëpi, më nxirr nga situata, pra duke u përgjigjur telefonatës ose duke u përgjigjur atij që vjen te dera. Në këtë mënyrë edhe fëmijët i edukojnë me gënjeshtrën. Kështu që fëmijët nuk e kanë natyrën e tyre të gënjejnë, por është pikrisht veprimi i njerëzve të tjerë që i bëjnë ata të rriten me gënjeshtrën. Pastaj aty thuhet që disa njerëz edhe nga u bëhet shprehi ves të gënjejnë për shkak të shoqërisë, edhe për shkak të natyrës që ata kultivojnë. Pastaj thuhet që disa njerëz gënjejnë për shkak të mbuluar faktet, gënjejnë për të dëmtuar të tjerët, gënjejnë për të treguar për të treguar të mirë, gënjejnë për të bërë të qeshur njerëzit e tjerë, ndërkohë mund të sjellin edhe shaka të vërteta. Gënjejnë për arsye financiare, gënjejnë për të përfituar përfitime materiale. Pra, ky studim ka ndar arsye të ndryshme për cilat njerëzit gënjejnë, edhe ka treguar edhe përqindjen se për çfarë njerëzit gënjejnë më së shumti. Dhe në këtë, mas ata që dëshirojnë të mbulojnë dobësitë e tyre, ose ata që dëshirojnë të përfitojnë financiarisht, ose për t'u shmangur njerëzve për shkak të gabimeve të veta, dhe për këto janë pra që kanë përqindjen më të madhe që gënjejnë njerëzit. Pra, për të mbuluar gabimet e veta, për përfitime materiale, për të mos përballur me njerëzit e kështu me radhë. Kjo është gjendja e tyre, dhe për këta shumë prej nesh mendojnë se këta kanë një standard të mirë të vërtetësisë. Por nëse këta janë modeli ynë, atëherë ne që jemi besimtar është shumë shqetësuese për ne. Këta nuk besojnë në Zot, dhe ose janë idhujtar. Por ne që besojmë në Zot, pretendojmë se adhurojmë Zotin e Madhrishëm dhe zbatojmë mësimin e Tij, nëse ne do të largohemi nga e vërteta, atëherë jo vetëm që largohemi nga feja, por ne po bëjmë edhe idhujtarin, shirk. Për këtë arsye kemi nevojë që të analizojmë standardin ton të vërtetësisë, të kemi sy ndaj këtij, ndaj kësaj pike. Allahu i Madhrishëm tregon edhe për dëshmit, që mos jepni dëshmi të rreme. Kështu që duke renditur vetitë robërve të gjithë mëshirshmit, Zoti i Madhrishëm thot: "Walladhina la yashhaduna az-zura." Që robërit e të gjithë mëshirshmit janë ata që nuk japin dëshmi të rreme. Andaj, dëshmit tona nuk duhet jenë të rreme as për përfitime materiale, as për në një arsye tjetër. Sepse nëse dëshirojmë që të bëhemi robër të gjithë mëshirshmit, edhe të rritemi, të shtohemi në besim, duhet të ruhemi nga gënjeshtra. Madje edhe për të ruajtur nga djalli, është kusht që të ruhemi nga gënjeshtra. Dhe shejtani, nga që pra në këtë mënyrë, nëse nuk ruhemi nga gënjeshtra, do të shkëputemi nga Zoti i Madhrishëm. Dhe Mesihu Premtul Islam thotë, në momentin kur njeriu largohet nga Zoti, lidhet me djallin, me shejtanin. Standardi i vërtetësisë, cili duhet jetë standardi i vërtetësisë son, dhe si duhet të ruhemi nga gënjeshtra, Mesihu Premtul Islam, duke treguar këtë gjë në një vend, thotë se unë në këtë kohë nuk kam nevojë t'ju këshilloj, t'ju porosis që mos vritni, sepse përveç një njeriu shumë të ligë, askush nuk guxon të vras dikë. Por unë ju them që mos këmbëngulni mbi padrejtësinë duke vrarë të vërtetën. Pranojini të vërtetën edhe sikur t'ju vi nga një fëmijë i vogël. Edhe kur kundështari juaj ju thot diçka të vërtet, atëherë lërëni argumentin tuaj të tha dhe pranojni. Mesihu Premtul Islam thot, ngrihuni mbi të vërtetën dhe jepni dëshminë e vërtet, ashtu si që Zoti i Madhrishëm thot, i që të një burë rikës të minë lëusani, fëgjë të një burë kohële zurë, dhe më thënë ruhuni nga ndyrësia e idhujve, dhe nga ngjeshtra, sepse edhe ajo nuk është më pak se sa idhulli. Çdo gjë, thot Mesihut Islam, që ju pengon nga rruga e drejtë, që ju kthen nga, që ju devijon nga rruga e drejtë, ajo është idhull në rrugën e drejtë për ju. Andaj jepni dëshmi të vërtet, edhe sikur ajo të jetë kundër prindërve apo vëllezërve apo miqve tuaj. Juve ju duhet të mos hiqni dorë nga drejtësia. Nëse do të bëni një gjë të tillë, do të detyroheni të gënjeni. Një krishter akuzoi se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lejoi që të tre raste mund të gënjesh, dhe për ta fshehur besimin e vet, Kurani porosit ka që mund të gënjesh. Kurse, pra, duke thënë këtë gjë, ai shton që ndërsa ungjit nuk e japin një gjë të tillë. Mesihu Premtuar Islam, duke u përgjigjur atij, thotë që ashtu siç Kurani i famullart thekson të vërtetën, unë nuk besoj që ungjilli ka qoftë një të dhjetën e saj. Kurani i famullart gënjeshtrën e ka barazuar me idhujtarinë, siç thotë: "Fajtanibu rrijsa min al-authani wajtanibu qawl az-zur." Do të thënë, ndyrësia e idhujve dhe ndyrësia e gënjeshtrën janë njësoj, dhe ruhuni nga ajo. Dhe në një vend tjetër thotë që: "Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil-qisti shuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum aw al-walidaini wal-aqrabin." Do të thënë, o ju që besuat, bëhuni të qëndrueshëm në vërtetësi, në drejtësi, duke dëshmuar të vërtetën, qoftë kundër vetes suaj, qoftë kundër prindërve apo të afërmëve tuaj. Edhe këtë të bëni për hir të Zotit, thotë ky ajet i Kuranit. Pra ky është kriteri i vërtetësisë që jep Kurani. Vendoset pa thënë të vërtetën. Mesiu Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam, duke shpjeguar më shumë, thotë në një vend që Zoti i Madhrishëm thotë se drejtësia nuk mund të arrihet pa e pranuar të vërtetën. Dhe prandaj thot: "La yajrimannakum shan'anu qawmin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Do të thënë, armiqësia në një populli nuk duhet ju bëjë që të mos bëni drejtësi. Bëjni drejtësinë se ajo është më afër takvas, thot ky ajet i Kuranit famullart. Thot Mesihu Premtuar Islam, ju e dini që popujt që më kot i në përkëmnin muslimanët dhe i shetsonin, i vritnin gratë, fëmijet, pra si që kanë bërë i dhujtarët e Mekës, dhe pastaj nuk heqnin dorë nga grindjet, sa e vështirë ishte të bëje drejtësimi ta. Por Kurani famullart borosit besimtarët që të bënin drejtësi edhe me njerëzit e tillë. Sinqerisht ju them të vërtetën, me sipër sa më thot, sinqerisht ju them të vërtetën, është e lehtë që të kesh dashuri ndaj armikut, por është shumë e vështirë t'ua mbrosh të drejtat dhe në përgjyqje të mos e lëshosh drejtësinë dhe vërtetësinë. Shumica e njerëzve tregojnë dashuri ndaj armiqve të vet, edhe flasin me fjalë ëmbël. Por u marrin të drejtat. Edhe për këtë gënjejnë. Nuk punojnë me drejtësi. Mesihu Premtuar Islam thotë që një vëlla do vëllain tjetër, por ka shumë që mbrapa kësaj dashurie i rëmbejnë të drejtat njëri tjetrit. Për shembull, një bujk që me dinakëri rregullon letrat e tokës pa i përfshirë emrin e vëllait. Dhe ka shumë gjyqe të tilla që shohim ditë për ditë, që si njerëzit bëjnë mashtrime kundër njerëzve të vetë në çështjet e pronës, në çështjet e çështjet financiare, në çështjet e pasurisë. Mesihu Perëndimi i Islam thotë që në këtë ajet prandaj Zoti i Madhrishëm nuk foli për dashurinë, por foli për kriterin e dashurisë, duke thënë që ai që bën drejtësi edhe me armikun e përbetuar është i denjit të ketë dashurinë e vërtetë. Pra, ky është kriteri i dashurisë, që dashuria të mos jetë thjesht për gjërat kalimtare, gjërat sipërfaqësore, por standardi i vërtetësisë së një besimtari duhet të jetë që ai të mos gënjej edhe për të dëmtuar qoftë armikun. Kur kemi këtë standard edhe ndaj armikut, atëherë standardi ndaj i vërtetësisë mes njerëzve të vet do të jetë shumë i lartë. Nuk mundet që me dikë të kesh edhe dashuri pas edhe të gënjesh ndaj tij. Dashuria është një ndjenjë e vetvetishme. Ky është pra ai standard që ne duhet ta arrijmë. Pastaj kur do të kemi këtë standard të vërtetësisë, asnjë njeri nuk do të ketë humbje nga vëllai i tij. Duke treguar rëndësinë e vërtetësisë, Hazrat Mesihu Perëndimi i Islam (sallallahu alaihi wasallam) vjen të na këshilloje që nuk sjell humbje kaq shumë të hash diçka që është ndaluar se sa gënjeshtra. Nga kjo le të mos kuptoj njëri që të hash diçka të ndaluar është lejuar. Jo, e kam fjalën që një njëri që ha mishin e derrit në rrethana jashtë zakonisht të detyrueshme është ndryshe nga ai që me gojen e ti shpall fetvan se mishi i derrit është i lejuar. Pra, sepse ky i fundit gënjen, sepse në këtë mënyrë Zoti thotë që njeriu e quan të lejuar diçka që Zoti i ka ndaluar. Prandaj besimtari e frenon shumë gjuhën e tij, sepse gjuha e tij nuk nxjerr asnjë fjalë që është larg takvas. Prandaj ju frenoni gjuhën tuaj, sundoni gjuhën tuaj dhe të mos ndodhë që gjuha juaj t'ju sundoj ju. Ju duhet të frenoj gjuhën atë mënyrë që ai të kontrolloj gjuhën dhe jo anasjelltas. Të jetë në atë standard të vërtetësisë i cili të na mbroj edhe nga idhujtaria, por edhe nga të na pasuroj me takvan. Duke të rguar, pra, gjendje të ndryshme të njerëzve që përfshihen në gënjeshtra dhe që ju kam treguar duke u referuar asaj atij studimi, ne duhet kemi parasysh edhe jetën tonë. Duhet të analizojmë veten tonë. Nëse ne jemi përfshirë qoftë në njërin prej atyre rasteve, ne duhet të shqetësohemi dhe duhet ta përmirësojmë veten. Allahu i bëft gjithë ne që të kuptojmë këtë dhe përveç së vërtetës ne gjithnjë të përmbahemi drejtësisë. Një tjetër veti që është që e stolit besimtarin është përulësia dhe ruajtja nga arroganca. Zoti i Madhrishëm thot në një ajet: "Wala tusagir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Që do të thot, mos fry noflat nga inati ndaj njerëzve dhe mos ecë me arrogancë në për tokë, sepse Allahu nuk e do asnjë që është mburavec dhe arrogant. Mesihu Perëndimi i Islam, duke shpjeguar këtë gjë në një vend, thotë që ka njerëz të cilët miliona herë më poshtë se sa profetët Pra ata nuk mund të krahasojnë në asnjë mënyrë me profetet, por falin dy ditë namaz edhe fillojnë të krenohen. Pra njerëzit e tillë edhe haxhi edhe agjrimet e tyre i bëjnë të krenohen edhe këto ditë gjatë Ramazanit, disa njerëz që kanë filluar të adhurojnë, që kanë filluar të falin namaz, edhe shojnë ndonjë ëndër të vërtet që u del, rriten në mburje. Duhet të ruhemi nga kjo gjë dhe duhet t'i kërkojmë shumë falje Zotit. Mbajni mend, si Abdul Islam thot, mbajni mend që mburja ka ardhur prej djallit edhe e bën njeriu djall derisa njeriu në asnjë mënyrë nuk duhet të mburet, as në dije, as në pasuri, as në bukuri, e as në fis apo në ratë apo komb, sepse këto janë gjërat që më shumë t'i thjellin mburje dhe krenari. Derisa njeriu nuk e pastron veten nga këto mburje, ai nuk mund të shënohet pranë Zotit si i dëlir. Dhe ati nuk i jepet ajo njohje e Zotit e cila ja djeg dëshirat vetjake. Pra ajo njohje e Zotit që ja djeg njeriu dëshirat e ulta nuk i jepet derisa ai të ruhet tërësisht nga mburja. Sepse ajo është, thot, mburja është pjesë e djallit që Zoti nuk e do. Edhe djalli ishte mburur dhe e vlerësoi veten më lart se sa Ademi dhe tha: ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Se unë jam më i mirë se ai, mua më ke krijuar prej zjarrit dhe atë ke krijuar prej baltës. Dhe si rjedhoi ai u përzë nga obori i Zotit. Dhe Ademi, edhe pse kishte gabuar, por nga që i kishte dhënë njohje e Zotit, ai e pranoi gabimin e vet dhe sepse ai e dinte që pa bekimin e Zotit asgjë nuk mund të ndodhë. Prandaj u lut: Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Allah, ne un kam bërë padrejtësi ndaj vetes, po nëse nuk do të na falësh mëkatet, nuk do na mëshirosh, ne do të jemi në ndërhumësit. Mesihu ibn Islam gjithashtu e theksoi që ne duhet të lëbëjmë sa më shumë këtë lutje edhe gjatë këtyre ditëve, në 10 ditëshin e fundit, për të mbrojtur nga zjarri i ne duhet ta bëjmë lutje të tilla. Mesihu ibn Islam vjen që ky është sekreti. Isait alayhis salam, kur dikush i tha: o njëri i mirë, a i tha se pse më quan njëri i mirë? Të krishterët e sotëm thonë se Isai a.s. i tha kështu sepse tjetëri duhet i thoshte: o Zot, por kjo është gabimi i tyre, ata nuk e kuptuan natyren e sinqert të Isai a.s. e cila është natyre e profetëve. Sepse ai e dinte që mirësia është buron vetëm nga Zoti, dhe vetëm Zoti i jep mirësi atij që e do, dhe atij që nuk e do nuk ja jep mirësi. Kjo ishte pra fjala e Isait alayhissalam për ulësia e tij, kurse të krishterët e sotëm atë e bëjnë mburavec. Duke treguar një metodë për pastrimin shpirtëror, Hazrat Mesih Premtuel Islam thot: sipas meje, mënyra më e mirë për të pastruar është që njeriu të heqë dorë nga të gjitha llojet e mburjeve. Pra, nëse dëshironi të pastroheni, të mos keni asnjë mburje, as dije, as fisnore, as pasurore. Kur Zoti i jep dikujt shikimin, ai e kupton që çdo errësir largohet nga drita që vjen prej qiellit, dhe njeriu, edhe pse ka sy, është nevojtar i dritës që vjen prej qiellit. Në të njëjtën mënyrë, edhe drita e brendshme, e cila i largon çdo errësir dhe që i jep dritën e dëlirësisë, vjen prej qiellit. Unë sinqerisht ju them, takva e njerëzit, imani, besimi dhe pastërtia, të gjitha këto vijnë prej qiellit, dhe të gjitha këto janë në sajet të bekimit të Zotit, ai nëse dëshiron i jep njeriu, nëse nuk dëshiron nuk i jep dhe ja merr. E vërteta është që njohja e Zotit është që njeriu të kuptojë vetveten si hiq, edhe të derdhet te pragu i Zotit me aq prulësi dhe t'i kërkojë dritën që ja djeg të gjitha kërkesat e nefsit dhe i jep një nxehtësi që të vrapojë drejt Zotit. Edhe atëherë kur ai gjen në një kënaqësi dhe në një ngazëllim shpirtëror, të mos mburret për të. Pra, nëse zemra fiton një kënaqësi të veçantë, nëse shikon në një ëndër të vërtet, të mos krenohet, të mos mburret, por të përparoj akoma më shumë, thot Mesihut Mesihut Islam, në përulësi, për shkak të lidhjes me Zotin, për shkak të bekimit ndaj ti. Sepse sa më shumë që ai të ndihet i përulur për para Zotit, aq më shumë do t'i pastrohet shikimi, aq më shumë do të fitojë dritën hynore. Nëse njeriu do ta vijojë këtë rrugë, mundet që sjelljet e tij të përmirësohen. Të mendosh diçka veten është mburje, dhe kjo ka qenë veti e djallit, dhe aq shumë sa që njeriu fiton mallkimin e Zotit. Për të larguar mburjen është e nevojshme që ne njeriu çdo gjë t'i atribuojë Zotit të Madhërisëm, çdo mirësi pra. Duke shpjeguar këtë gjë, Mesihu Ibn Islam thotë që ndyrësia që vjen nga dëshirat e nefsit, që vijnë në formën e mburjes dhe dukjes, këto gjëra nuk digjen derisa nuk vjen bekimi i Zotit. Ai që fiton zjarrin e njohjes së Zotit, ai zjarr ja djeg të gjitha mburjet, dhe ai edhe kur të jetë i madh e ndjen veten të vogël. Ajo dritë që vjen përmes dritës së Zotit e kupton që ajo nuk vjen për shkak të vetjake, por është vetëm bekimi i Zotit dhe mëshira e tij, ashtu siç një mur që ndriçohet nga drita e diellit, por muri nuk mund të mburret sepse ai është i ndriçuar. Pra, duke kujtuar se drita është e imja, është tjetër gjë që sa më i pastër të jetë muri, aq më shumë ai ndriçohet. Kështu që e njëjta gjë ndodh edhe me dritën shpirtërore. Pra, muri nuk ka asnjë dritë më vete. Krenaria i takon diellit. Po ashtu muri nuk mund të thotë diellit që ta marr dritën e vet. Kështu vijnë edhe profetët, të cilët presin dritat hyjnore për shkak të pastërtisë së tyre. Prandaj ata nuk deklarojnë për asnjë e përsi, madje çdo bekim i atribuojnë Zotit të Madhërisëm. Kjo është arsye kur profeti sallallahu alajhi wasallam ju bë pyetje që a do të hyni në xhenet për shkak të veprave tuaja, ai tha se asnjëherë jo, por vetëm me bekimin e Zotit të Madhërisëm. Kështu që profetët e Zotit asnjë fuqi nuk i atribuojnë vetvetes, por i atribuojnë vetëm Zotit të Madhërisëm. Kështu që profetët, nëse janë në këtë gjendje, atëherë një njeri thjesht sa më shumë i përulur duhet të tregohet, dhe sa shumë ai duhet të përulet përpara Zotit duke pranuar mirësitë e tij. Mburja sjell vdekje njeriu dhe e largon nga Zoti, duke treguar këtë gjë me Siprim Tullu Islam thot: Allahu i Madhrishëm është shumë i mëshirshëm, mëshirbërës. Ai e rrit njeriu në çdo mënyrë, e mëshiron, dhe për shkak të kësaj mëshire ai i dërgon profetët të dërguarit në mënyrë që të nxjerrë njerëzit e kësaj bote nga bota mëkatare. Mburja është një sëmundje shumë e rrezikshme. Ai njeri që do ta ketë mburje është një vdekje shpirtërore, sinqerisht ju them të vërtetë. Kjo sëmundje është më keq se vrasja. Mburja mburaveci është bëhet vllai i djallit. Prandaj për besimtarin është kusht që ai të mos ketë mburje, por të ketë vetëm përulësi dhe modesti. Dhe kjo është veti e profetëve të Zotit, sepse ata kanë përulësinë e skajshme dhe më së shumti përulësinë ka pasur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një shërbëtor i profetit sallallahu alaihi wasallam u pyet, si sillet profeti me ty? Dhe ai tha që e vërteta është që më shumë se unë, ai më shërben mua. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Duke këshilluar xhamatin me sy premtuesi sallallahu alaihi wasallam thotë që murja, krenaria është përhapur në botë, njerëzit dietarët janë bërë prej mburjes. Po të shohësh njerëzit e tjerë, ata nuk kanë asnjë haber për pastrimin shpirtëror. Pra nuk i kushton rëndësi njeriu për pastrimin e vetvetes. Qëllimi i tyre është vetëm deri tek trupi. Prandaj edhe ushtrimet e tyre, adhurimet e tyre kanë një tjetër formë. Ata nuk kanë asnjë lidhje me burimin e profetësisë. Unë shoh që ata nuk kanë sy tek pastrimi i zemrës. Ata janë të përqendruar vetëm tek trupi dhe ku nuk ka namas nishan spiritualiteti. Këto gjëra atyre nuk u japin dot asnjë njohje të sinqert ndaj Zotit. Prandaj kjo epokë është zbrazët nga profetizmi, nga profetësia. Tani Zoti dëshiron që epoka e profetësisë të vi edhe njëherë, të vendoset edhe njëherë pastërtia. Dhe për këtë arsye ai ka themeluar këtë xhamat. Përmes këtij xhamati Zoti dëshiron të vendos edhe njëherë profetësinë dhe pastërtinë shpirtërore. Prandaj është obligueshme që ju t'i kushtoni vëmendje pastrimit shpirtëror. Pra u thot antarëve të xhamatit. Në të njëjtën mënyrë thot, ashtu siç profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka treguar mënyrën e edukimit e të përmirësimit, Allahu i madhrishëm na mundsoft që ta ndjekim praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ruhemi nga të gjitha ligësitë dhe të arrijmë të gjitha virtytet madhore. Standardi i vërtetësisë son të jetë i tillë që sjell pëlqimin e Zotit, edhe përulësia jonë të jetë atij standardi që e kënaq Zotin e madhrishëm. Ne të bëhemi antar të tillë të xhamatit me sytë të Islamit selam, siç me sytë të Islamit dëshiron të na shikonte.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله